Nei, þegar ekki að dreyma kæri hlustandi, þú ert að hlusta á Hugarbúra bolta og ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér eru þeir Gunnar Georgsson og Ásgeir Örn Valkarsson, sælir
Sæll og blessaður, blessaður
Herru, þetta var svakaleg umferðstrákar, mínidobbul hjá Bormóð og Lúton, olli vonbrugðum
Já og nei
Byrðu, hvað meinar með því, Gunni?
Já, sko, þeir sem að voru triple kaftina hafa ábyggulega verið hérna daldið hérna stressaðir þegar þeir voru að reikna 0 stig sinnum 3 hvað Já. Það verið mikið
uh-huh.
Ef gerður reikniskennari hef kennt mér eitthvað í gamla daga þá veit ég að það 0
Já, þú ert að tala Dominic Solanke
Mikið rétt
Það voru mjög margir fantasyspilarar sem að ákveða triple kaftinan sem voru ekki búin að nota það vó
bara basically allir sem að hérna, triple captain eða ekki Holland þegar hann spilaði og hérna
já, í,
ég svona er flestir
já í 2050 svo langa klúðra víti í svona leik
já.
Og hérna við kannski komum betur inn á þann leik á eftir hérna, en þínu menngunni til hamingju með þann sigur á Old Trafford til unnu 2-0 sigur á Everton
var,
og það voru tvær vítaspinnur
já Ég þykk allt frá liðs og halda hreinu
Já.
En þeir voru bara betri í svo leik
Já og hérna Onana,
Já.
Hann sko er með 11 stig í fantasy,
ég veit
hann fær 3 bónustig og hann ekki með 6 varinn og auka 2 stig þar
já.
Og hérna já og hreint lag
já.
Og hérna 11 stig
ekki margi með henni margi samt en hérna
Men eitt sem er í vinnudeldinni sem hjá mér í vinnunni hann var með hann 11 stig
Þeir hafa mikið með það
Já, virkilega
það er bara mjög flott
bara virkilega gott og hérna en tvær vítaspindugunni þetta var nú ekki upp á marga fiska þessi leikur ég horfði hann að leik og það sem ég sá sko þetta var svona Everton fekk alveg aragrú að færa
Já En menna, eins og að vera að tala að mannsum nættið er bara eitt af því líðum í deildinu dag sem er að fá flest skot á sig og það er bara þannig og hérna og við erum bara, þú veist, jú, nættið er bara langt frá stóru liðunum í dag og þetta er alltaf komið sér leikir þar sem maður svona heldur að sé eitthvað eftir í gang en það er búið að vera þannig bara í mörg ár en ég hérna þú veist, já, þú veist, þetta var hressandi leikur, gaman líka bara að Það sem kannski vantar, búið að vanta í United líka að spila illa
Já.
En vinna samt
Akkurat.
Það er stór partur í þessu sko.
Já, og fantasyspilara sem að halda tryggði Bruno Fernandes
Já.
Sá hann skora þarna á fyrra vítinu
11 punta
Að þú svoðið á fólkinu þegar að Bruno rétti Rashford boltan í seinna vítinu
Hann er ekkert að fengi megahól sko.
Já, einmitt og, hérna, Já, skemmtilegt og En fyrst og fremst bara 3 mjög, mjög mikilvæg stig fyrir United
Já.
En þá í þessari baráttu viltu ekki meina það fjórðasætið, Gunni eða
Jú, ég hef gerin að vera bjarsýnir á þetta
Já, 10 umferir eftir
Já
Og hérna Já, virkilega mikilvæg sigur fyrir Manchester United og eins og áður segir Onana með hérna 3 bónustig, mest í bónuspoints
Já
En á suðurströndinni, það sem við vorum að tala um á þann, þar mættu Bormóðliðar Sheffield United
Já.
Sem að sitja í fallsæti og eru búinir að sitja í fallsæti alla leiktíðina það fer 2-2 á suðurströndinni
Já, og þeir virðast bara að vera með eitthvað á Bormóð Þeir hérna tóku og sigluðu í fyrirleiknum
Já
Og svona fantasy séðu var þessi leikur hérna bara ekki dalt og góðu sko
Eins og við tölum með Dominic Solanke Já. Þeir fá vítaspirnu Solanke kom með boltan, þetta byrja vel hjá öllum sem voru að trippulkaftina
Heldur betur
Og allt hitt fólki eins og við sem að náttúrulega settum bandið á hann Við vorum með hann sem fyrirlega
Já
Og hérna, hann er komið með boltan í hendurnar, stillur honum upp, svo rennur hann við vítapunktinn og setur boltan eitthvað áttundu hæði yfir marki
sko. Ég heyrði lagið okkar
Já.
Já. Kemur svo langt
Þetta er rosa
Og bara strax Triple kaftin og strax komin í mínus einn Sinnu þrýr
Svakalegt sko. Rosalegt og hérna Og það sko átti ekki á honum að ganga blessuðum sko Í seinni hálfleik þá hérna ég tekið marka á honum
Rángstæðis
Já, fyrir hendina á honum hann og hérna Þetta var svolítið
Þetta var hart
Já,
ég sammála
En hendi
Og líka harðara því að maður er með hans að kaftin sko
Já
Þetta var akkurat. Ríkald að horfa á þetta
Þannig að þessi leikur 2-2 játtöfli Hann endaði 0 stigum
Já, en og, þetta var samt alltaf Þetta var eini þannig sé leikmaður sem mér datt í huga kaftina sko
Já, það voru allir að hugsa þetta Og hérna
Og með að við svona þetta XG skilur að hann hefði geta verið með þannig 13 punta
Já, akkurat
Bara í þessi fyrir leiknum
Já, akkurat
Ef og hefði
Dango kemur inn á í hálfleik í vinstri bakvarastöðuna þetta var hann ekki fyrsta skipti sem hann farið í vinstri bakvarastöðuna og hann kemur inn og hann með mark og stóðsendingu í þessum leik
Já.
Og hérna og það náttúrulega með 3 bónustig með 41 stig í bónustigakerfinu Gustav og Hamer með 29 hérna hjá Sheffield United og fær 1 bónustig Ivo Grabets með 9 vörslur 9 varinn skot og Neto 7, þetta var alveg hörku þetta var fínasti leikur að horfa
á já.
Og ekkert út á það að setja við komum inn á hinn leikinn svo setni leikinn í umferðinu og eftir á hérna Selhurst Park tóku Crystal Palace á móti Luton liðum sem að hérna náðu í gott stig
já, heldur betur
eftir stundu kunni.
Heldur betur.
Crystal Palace var svona með þennan leik svolítið í lockdown það sem ég sá af þessum leik og hérna svo hérna alveg á 11. stundu eins og ég segi þá var það hérna Woodrow sem að kemur hérna og með flottan skalla eftir bara flotta sendingu inn í boxi frá Andros Townsend sem að það var bara flottu bolti og treyði Luton hann bara mjög mikilvægt stig sem að geti, já, hann geti reynst mjög mikilvægt stig í baráttunni í fallbaráttunni.
Já, heldur betur sko en hérna, en það sem ég kannski svegtast er yfir að vera með morri sko og þetta var hérna þessi leiku var ekkit fyrir auga það sem er sko
Já, og tvö mörk í leiknum gera verkum að, þú veist Luton haldi ekki reynu,
nei.
Morris ekki á blað, þú veist svona er þessi leikur
þessi tvöfald umfyrir, hún byrjaði ríkalega sko.
Hún byrjaði ekki vel
ég var búin að tróðfylla liði mitt af Luton og Bormóðköllum og ég heyrði mitt lagi þannig að ástæðanlega hvað var ég ekki
Já, teknisku bræðirnir herru, förum yfir á múli nú þar sem að Úlfarnir tók á móti fúllamgunni við spáðum báðir út í sýri en þetta fó bara alls ekki þannig Úlfarnir voru bara sko, já, þeir áttu nú svolítið í vöka verjast þannig fyrri áleik fúllam fekk dauða færi í fyrri áleik Harry Wilson og hérna algjör dauða færi en svo bara eins og sko, þeir fara jöfn inn í hálleikin og hérna svo koma bara Úlfarnir ríkalega vel stemtir inn í síðarhálfleikinn og Gary og Neil höfu bara lesið yfir þeim þar og svona bara þétt raðirnar og þeir eru bara beittari ofan á í seinnihálfleik og vinna bara sangjant
Já, heldur betur og líka því ég nefndi hérna í hverju þætti tveðar svo með Atje Núri
Já, Ryan Atje Núri Já. Algjörlega.
Hann er þvílitt sóftatindur sko og hérna er að mjög flottur hérna í fantasíinu sko.
Já, heldur betur og hann er hérna með 2 bónustig er með 26 með 26 hérna stig í bónustigakerfinu Alex Iwobi var langbesti maður fúlla með þessu leik og skora þeirra mark laga stöðuna þarna fyrir fúllam En það dugði ekki til og niðurstaðan 2-1 sigur fyrir Úlfana.
Já, svo séðan hérna með hérna Armando Broja. Varstu búin að heyra hvernig hérna dýllinn er hjá honum?
Nei, hvernig?
Að hérna Fúlham, þeir verða að spila honum í restinu leikjónum, annars fá þeir alveg þvílika sekt.
Er það svoleiðis?
Já. Ah. Þannig að þetta gæti verið sniðut að kaupa kvikindið á 4,9 að því að hann lítur að vera hann pikkfastur.
Já.
Að því að þeir verða bara að spila honum.
Já, það er bara í samningu.
Já, bara í samningu.
Já. Já, einmitt. Herðu, á Emirates Stadium klukkan, það var seinni partinn 17.30. Ég var svona, þetta var svona meira óskikja hjá mér að vonast eftir einhverju markaregni þarna.
Já, mér veist á Emirates með að góðu vanur.
Já, ég sagði að við, hérna vin minn að fyrir hennar leika, ég er því sáttu bara við þrjú stig og bara sigur hvernig svo sem hann kæmi, sko.
En er þetta grínast í mig með Jóhann Vissa?
Þetta var góð pressa hjá honum
en hann,
á Aron Ramsdale.
Hann bara hættir ekki að skora núna.
Já, þú ert með hann í draftinu.
Já.
Ég sko, þessi pressa hjá honum, það var náttúrulega alveg svakalega klaufalegt, þetta mark sem Arsenal fekk á sig í þeim leik.
Já.
Ramsdale að drolla með boltan, en svo reyndist hann betri en engin, þannig síðarhálleik, því að hann átti tvær rísa vörslur.
Hann er betri en engin.
Já, hann hjálpaði okkur mikið þar og hérna sko þessi vasslaðna þegar Ivan Toney fljótur að hugsa og setur hann nánast frá miðju, sko, og hann er komin, hann sér hann komin vel út úr markinu og hérna, en hann náði að bjarga bara glæsilega vassla og svo vera hann hérna frá Nathan Collins hérna í lokin bara hörku, hann er einn inn í markteig og frábær vassla hjá Ramsdale.
En nú er Ivan Toney, sko, hann er einn mest kefti leikmaðurinn fyrir næstumferð.
Já.
Þetta ekki mörglið að keppa.
Akkurat.
En hérna, hann er ekki búin að skora 4-5 leiki í röð. Og með að vissa er hérna bara tveim og hálfum útirari.
Já, þetta er góðu punktugunni. Kai Havertz 60 million down the drain. Kai Havertz scores again. Hann er bara raðinn mörkum. Hann er að spila fáránlega vel.
Alveg bara rosalega. Já. Og þú út með hann bara fastinn í liðinni.
Waka waka waka, hey. Já, bara, sko.
En þetta var líka Declan Rice, er þetta grínast með þessu kaup?
Já, hann var góður. En sko, sá sem var maður leiksins þarna á laugardaginn, það var Big Ben White. Hann var með tvær gull sendingar í þessum leik.
En þú veist, Declan Rice, hann er með hérna bara í síðustu 1, 2, 3, 4, 5 leikjum, þá var hann með þrjú mörk og þrjá stóðsendingar, 5 leikjum. Og þetta er bara, hérna, bara holding midfieldir sem...
Já, ég bara, þú veist, hann var náttúrulega er búin að vera í umræðunni sem bara top 3 á bestu leikmönnum deildarinnar.
Já.
Og margir vilja meina að hann sé búin að vera bestur.
Ég myndi
segja Declan Rice, Phil Foden og hver er þriði?
Bruno Fernandes.
kannski ekkur öðru lífvikunni. Já, en ég sko við erum að tala um gríðarlega.
En þessi tveir, ég er svona í fljótu bragði, dettum er ekki neitt annar í hug svona.
Sko, að tala um sko heill Mo Salah, þú veist, hann er búin að vera fjarrandi vegna meðsla, hann er alltaf rosalegur. Þú myndir kannski setja hann að þeim. Ég myndir segja hérna Virgil van Dijk þarna inn í þessa jöfnu, hann er búin að vera frábæri og Liverpool í vetur. Ég myndir setja hann að þeim, Phil Foden og Declan Rice, og þetta er bara veldu eitthvað af þessum þremur. Ég myndir segja,
ég ætla ekki að henda honum hérna van Dijkinn í þetta.
Hann er búin að vera frábæri í vetur.
Hann er ekki eitthvað top 3 samt.
Hann er bara, þú veist, að nálgast sitt besta form og hann er ein af líkil ástæðanum fyrir því að Liverpool er þarna í þessum pakka með að við öll meðsla vandræði Liverpool núna í vetur.
Herðu, Ollie Watkins.
Ollie Watkins.
Burt með Van Dijk, burt með hann.
Já,
Ollie Watkins.
Inn með Ollie.
Já,
ok, ok.
Komið.
Van Dijk sætta sem við fjóraða sætti
hann. Van Dijk inn í þess að þvæli maður. Næsti leikur.
Já, Aston Villa.
Já, talandi um Ollie Watkins.
Talandi um Ollie Watkins. Gunni, þú ákvæðast að tróðanum hann inn. Þetta var góð tímasetning
það. Það er kannski bara verið betra að halda sig
ekki séns.
Erðu, hérna Son Heung-min, hann sá Villa á Villa Park.
Já, já.
Og hérna bara voru betri aðlinn Tottenham í þessum leik.
Sonn ætti nú heimanna líka en hann hefði ekki farið í, í hérna í síðan Asíu kemur.
Já, já. Já, ég veit ekki. Nei, alveg, okay, veist, okay. Ekki með kannski alveg þetta tímabil, en hérna þeir eru svona dominerandi í þessum leik á móti Villa, komast í 0-2 og eru að spila bara flott. Þetta var svona játnum fyrsta markið, skora 2 aðna með tilturlega stuttum millibili.
Giskaðu hvað Sonn er með margar mörg og stóðsendingar í fljótubræði.
10-10
14-8
14-8
Já.
Já. Hann er alltaf með góða tölur. Hann bara hann bara hann klikkar ekki. Það er alveg þannig.
Já.
Sko hann er með sko hann er með mark og tvær stóðsendingar í þessum leik.
Já,
hann er bara potturinn og pannan á það.
Hann er bara algjörlega.
Það er bara þannig. Og hérna
en litla hann líka bara Kane fór og hann bara kom bara töldur.
Já. Kulusevski og hérna Sar Pappi Sar með hérna hinn mörkin John Mackin Gunni
tölum um hann
já, hendi sér ykkur fáránlega tæklingu hérna, Destiny og Doki já, svo sem ekkert meira þennan leika segja svona með 55 stig í bónustigakerfinu alltaf með 3 bónustig Romero með 2 Mattisson 1 og Pedro Porro 1 en það var ekki þetta frétta
það var ekki
þetta,
þetta var bara þetta var rúst
í 60 leik sko. Bara þetta var gríðarlega mikilvægur sigur fyrir Spurs færum okkur yfir á Amex það sem að Brighton tók á móti Nottingham Forest í fyrirfram svona mínar hugmyndi voru 0-0 nú Amex
já við tippuðum allir í aðtefli
já, það við áttum ekki vona skemmtum
nei það var 1-1 0-0 0-0 og þetta fyrir 1-0
já þetta var ekki, það var ekki mikið var í hérna leik en Brighton voru örlíti ofan á
já.
En þeir voru algjöri klaufar þarna forestmenn að jafn ekki leikina þegar Divock Origi kemst þarna í hörku færi og Bart Verbruggen hann ver bara mjög vel frá og hérna og það er kannski svona skilur á milli einn risastór vasla en Brighton voru þú veist, 70% með boltan eða eitthvað í svona leik
en það er bara Pascal Gross, sem skora markið þessu hann bara búin að halda þessu liði uppi ég veitur
Gross er hann með stóðsendinguna
hann er með stóðsendinguna, já.
Já, já og hérna, þetta var sjálfsmark hjá Vardamanni Forrest hann kemur með hérna, stóðsendinguna Gross, en þetta er rétt eins og þú segir
Homo Bomidele
Já, ég ætla að treysti mér ekki að byrja þetta fram
Kallum hann bara Andrew
með sjálfsmark
En Gross, þetta er eins og þú segir Gunni þú veist, hann er búin að vera frábær hann er líka ógeðslega klár fótboltamaður hann er bara svo góður
hérna... ég var eiginlega að taka tilbaka sem ég sagði því þætti eitt þegar voru að tala Gross að hann væri frekar leiðilega leikmaður leiðilegt pikk sko. En hann er ekkert að fáka megahol en hann er búin að vera samt að pikka en hann sko með endlu stóðsendingar veitur.
Mjög stöðugur
mjög
stöðugur og ég talaði Bart Verbruggen hann er með 3 bónustig Pascal Gross 2 og Lewis Dunk 1 Herðu, förum á Olympíuleikvanginn í London Gunni, það sem að Burnley kom í heimsókn og Burnley komst í 0-2 í þessum leik og sko, sáuði marki hjá hérna, David Fofana rosalegt fyrsta marki í þessum leik þetta var algjör hamar fyrir utan sko. Keirir á sko, tekur eitt skref eitthvað tvö fram og svo bara lætur hann vaða þetta er ríkalega fast og hérna Ari Óla átti aldrei sjens í þetta
Er þetta ekki leikmað, þetta er leikmað Chelsea?
Jú, eigu Chelsea, lánu hjöpunni Þeir komast þannig 0-2 eins og ég segi og hérna, vestam þeir jafna þetta, harfylgi Mois gerir náttúrulega breytingar í hálfleik setur Mikel Antonio inn á og þarf að setja eitthvað svona þunga í sóknarleikin og það skila þessi pakka þetta minga munina og svo jafna þeir hérna Thomas, nei hérna hann hérna Danny Ings hann var rosalur, hann var eitt mark tekið af Danny Ings og svo fekk hann spjald svo skora hann, þú veist, það var bara veist, hann var allt hana hann var allt hana
en djöld, sé maður hvað Pekko þetta er mikilvægur hana í liðinu þegar hann kom til Pekka
hann er klár
hann bara, já, hýrða svo stöðu sína strax sko.
Já, gríðalega gæði, það er ekki út að neinu að, eða út að engu að Master City er á eftir honum að tala að þeir vilji fá hann.
Já, en það voru bara hvað átti hann ekki að fara til í sumar, átti hann ekki að fara til Real eða Barcelona eflis?
Jú, mögulega hafi það verið í umræðinu,
já,
en
já.
Ég veit ekki hvað er hérna hvernig það einhvern veginn hefði átt að gerast þannig í sumar.
Nei,
en ég ætla að tippa á það kunni og Ásgeir að Lucas Paqueta fari í Manchester City í sumar.
Já.
Fyrir 60-70 miljónum punda.
Já.
Ég ætla að tippa það.
Já. Það er það mikið með það.
Svo sjáum hvað gerist.
Herru, þá er það stórleikur umferðarinnar, strákar, er það grínast í mér. Þvílíkur leikur.
Að það var sakalegur.
Það var rosalegur leikur. Mér varst að vera að jafnræða með liðunum í fyrirhálík. Mér varst að þetta vera svolítið svona að það var high tensity eða mikil spennað
þarna. Já, já, Liverpool átti þarna gott færi í byrjunleiks og svo kom svona kapliða sem City var svona eiginlega komið svona aðeins meiri yfirbyrði leikinn.
Já.
Og svo kom Liverpool aftur inn í fannst mér.
Já, sko, svo þegar liðin kom út í seinni hálfleik þá bara tekur Liverpool yfir þennan leik og sko, ég hef ekki séð Kyle Walker vera jafn miklu basli með eitt leikmann eins og hann var með Luis Díaz í þessum leik. Luis Díaz var stórkostlegur í þessum leik.
Ég spáði því hérna síðast að Luis Díaz myndi skora sigurmarki þessum og hann óð í færum til þess að gera það en ekki vildi boltinn fara inn hjá.
Nei, þetta var svakald svo að þegar Mo Salah kemur inn á í seinni áleik setur Luis Díaz einn á móti
æðislega sending og svo kemur Walker og rétt potar hann út sko.
Já.
Ég hef vilja sjá Díaz bara setja hann í fyrsta á markið þarna.
Já, svo líka þegar Díaz sett hann framhjó þegar Mo Salah segir sett hann í gegn hann í seinni áleik.
En málið það sko, ég var að sjá myndband á æfingarsvæðinu að Darwin Núnes er sem þetta að kenna Díaz núna að skjóta markið hún að vera bara með hann í stífun
koma mannsast
meina að Núnes segir að kenna hann að skjóta í stöngin og stönginu
koma mannsast til brandaðið og gunna já, þetta var svakalegt sko, bara því líkt tempo hjá Liverpool í seinni áleik og hérna, það voru fleiri heldur en Luis Díaz sem voru frábæri í þessum leik Van Dijk spilaði náttúrulega átti frábæra leik,
leik sko.
Hann var valinn hérna, maður leiksins að mörgum, fyrir mér var Luis Díaz maður leiksins
já, hérna,
þó svo hann hafi klikkað hann á þessum dettara þarna
ég vissi að hann hefði sett hann inn sko, þá hefði hann verið valinn maður leiksins
pottjétt
hérna og klopp bara halda árum
hvað komið inn örgunni
allar hann ekki halda árum tvö tíma liði viðbúð
nei, hvað vill að segja það
Hvað varst að heyra það?
Hvað varst að heyra þetta, Gunnar?
Hæ?
Nei, það er nú bara Þetta er nú bara eitthvað þægilega, Gunni
Það er ég að googla Aldrei árum að tala um þetta
Já, Gunni, þú veit ekki ykkur algjöru steypu þetta Það er ykkur annar klopp Nei, en því hérna sko Seinni hálfleikur, mér varst líka Alexis McAllister var frábæri svo leik Vatar og Endo, mjög góður Þeir hérna inn á miðsvæðinu
Bara spiluðu mjög góðan bolta
já,
og fyrir leikinn var ég alveg ánægður með sko, að fá stig út rúnum eftir leikinn fannst mér svolítið sárt að hafa ekki endað með þrjú
Já, og Conor Bradley geggjaður Þarna í bakarunum frábær leikmaður Já, þeir voru algjöri klaufar áskir að klára ekki sitt í þessum leik
Já, ég veit það
Já, ég sko óskeikusbáin mín, hún rættist játtöfli
Ég veit það
Og, hérna,
og þið komist á toppin
og við komist á toppin allan í bili
ofurtalan er nýbúin að spá eitthvað sigri í dildinni
það er þó einhver önnur ofurtalan heldur en ég var að, hérna, að lesa í vikunni
ég var að lesa það í vikunni og hún spáði eitthvað sigri
já ok, það var önnur ofurtalan sem að sagði hérna Manchester City
sem sagði City
já og við værum þá í þriðja sæti Liverpool í öðru
já ég, mér sýndist
Það eru misjafnum þessar óvöldtölu greinlega Það er alveg á reynu En ég er ánægði með þessar óvöldtölu sem að þú sást Alveg klárt mál
Ég held ég hafði bara verið að skoða þetta á þriðjudaginn held ég
Já
Það eru einhverju í þrótta síðunni
Já, einmitt, en það voru líka rísa það var rísa atvik í þessum leik Já, það var átta mínundum bætt við hennar leik.
Það voru tvö risa atvikið leik.
Já, og þá ég nú aðalega meina þarna atvikið sem að gerist þarna það er bætt átta mínundum við leikinn en já. Það er komið 98.42 eða eitthvað á klukkuna já. Þegar að Jeremy Doku fer hátt með fótinn inn í eigin vítateik það er öllum ljóst að hann fer fyrst í boltan og reynir að leika boltan og svo kemur Alexis McAllister og bara mikill siglingu þetta gerist rætt hann reynir bara og fóturinn á Doku fer af boltanum og í brjóskassan á McAllister alveg svona áberandi og það er svolítið skrítið eða bara stór furðulegt að var tæknin að var gríp ekki inn í þetta dómarin, sko dómarin leiksins Michael Oliver hann flautar ekki að þetta og var segist á að skoða þetta þeir segist á að skoða þetta upp í varherbyggi og gera engar athugasemdir við þetta gefa honum ekkit í eirað Michael Oliver að þeir senda hann ekki í skjáin sem er mér hulin ráðgáta
sko, mér finnst þið bara sko, mér finnst, í deildinni í vetur finnst bara mjög sjaldan hafa sendt dómaran í skjáin bara yfir höfuð
já. Ég er svona, mér fannst þetta atvik strókar minna mér rosalega mikið á atviki þegar Curtis Jones fekk rauðaspjaldið á móti Tottenham og Tottenham Hotspur Stadium fyrir í vetur þegar hann fer tæklar fyrst boltan og svo fer fóturinn á Curtis Jones yfir boltan og ég leggin á Tottenham leikmann og það er skoðaði var og hann fær rauðaspjaldið
mér fannst þetta en getur ekki verið að dómarin sé bara að lítur út á þannig að Gary McAllister er það lítill
Alexis McAllister
er það lítill að löppin fór ekki það hátt
nei sko ef hann væri mjög stórkunni þá hefur löppin ekki farið það mjög hátt en ef hann er mjög lítill þá fær löppin herra í brjóskarsson
nei, þá þarf hann að fara mjög lágt til að fara í brjóskarsson ef hann lítill.
Já, þú meina löppin hjá varnamann já, ég held að þú myndir svona hvað sem löppin færi í mannin þú meina lyftun á löppinu hjá
varnamann
en þegar að sko strákar þetta atvik gerist sko mér finnst þetta bara svo skrítið og þetta er svo mörg atvik búin að vera búin að eiga sér stað í vetur í ensku deildinni sem er eitthvað svona varskandals og af hverju, einn sem kom með frábæra hugmynd já, það eru fleiri búin að koma náttúrulega með þessa hugmynd að því að Bretinn, hann obviously bara augljóslega þá kann hann ekki að nota var
bara, þeir
veginn, geta það og við höfum talað mynda einn áður og hérna er ekki bara eina lausnin ef þeir ætla að halda áfram með var að út með Bretana úr varherbyggjunum og inn með þjóðverjum er það ekki?
Það má alveg skoða
þeir eru ekki bara að fá þjóðverja þann inn í varherbyggi.
Nei, þú veist, bara ég kom bara með hugmynd, bara kom með var á varið að þú veist, þetta er, þú veist, ég veist í alveg þetta var grín, en að þú pælir í þessu það þarf ykkur maður að segja bara nei, það þarf að nota var í þetta skilur, þú veist, þetta er bara rugl.
Já, getur ekki verið svona svakalegt þú veist, bara algjört geturleysi.
Og það klikka við það þú veist, ég trú ekki að þetta sé spillingin þetta er bara heimska. Þetta er bara rugl að sjá þetta og þetta er stundum sko eina sem myndi meika sens væri að það væri eitthvað spilling, það væri eitthvað peningar
já, bara brúnu umslögin
já.
Inn bara
en ég trúi samt frekar þetta sé bara að þetta er augljóst þetta væri það lélegt svindl
já, þetta er ömurlega lélegt svindl
já, ef þetta væri svindl að sjá það allir
já, sko var má samt eiga eitt strókar að hérna, sko gagvart rangstæðunni þá hefur þetta batnað
Er það?
Nei, alls ekki
manst eftir atvikinu þegar Louis Díaz skoraði á móti Tottenham með þessu sama leik sem við maður talum
Þeirra teikna eitthvað fingur eitthvað kjaftaði hvað var það að sóknum átt að njóta af hans sem kemur var og þá bara gæða nögglinni út fyrir takka reikna eitthvað vingil sem að það er eitthvað bull
Já, já, teikna koll ranga línu
Já,
eins og það er Louis Díaz atvikin
það er að taka mörk á okkur bara
Já,
það er, þú veist
já. Það er verið að stoppa leikina fyrir einhverja algjör og þvæl
Já, þú veist, ég var reiknað út ég verið núna í þriðja sæti í heiminum eða það væri ekki fyrir var
og Gunnar Geogs og hann hraður lífur þessu Gunni
takk fyrir
shit maður ég veit ekki hérna, þetta er já, brúnu umslöðin, spilling eða ekki spilling, já. Þetta er svo náttúrulega eiginlega ókjánalegt er að vera spilling en ég sko, ég veit það ekki
En fyrir mér mánudaginn þá?
Beint í mánudaginn,
mánudaginn.
Bara algreið þetta svona
Já, já,
já. Stórmeistara jafntöflu Anfield fyrirfram Ásgeir fyrir bauðir stíð og þú sagðir já
Já, já, ég sagði eins og ég sagði á hann sko. Fyrir já, leikin þá já. Var ég ánægði með stíð
Já, þetta er súsett
já, já, eftir leikin var ég sár að hafa ekki fengið þrjú, þetta var, þessi leikur var stórkostaskemmtun, skemmtuleg leikur
Já, gaman og ég elska að sjá City svona í köðlunum eins og þarna í setniháleiki svona leik já.
En að horfa á markaskorana fyrir framæði Makka Alastair og Stones
Já
Þessum leik
Tölum að þessum mörk
Það er rosalegt
Og þetta brúnið var tekin út af
Já, já hann var brjálaður Hann var brjálaður Hann bara, hann reyfst og skammaðist
já,
Í gardióla á þjálfarateiminu Og
var
vel ósáttur
Já
Það fauk vel í hann sko Hann var mjög ósáttur við þessa skiptingu
Og það sást ekkert í Holland
Nei, nei, hann var svona Hann blankaði bara Ég spáði því, ég spáði því
Gunni, uppáhalds sóknarmaður þinn
Nei, alls ekki
En tölum að þessum mörkin Mér langar aðeins að tala um mörkin Þegar markið hérna hjá John Stones Hann hérna kemur hann á næstöngina Eftir já, fast leikatri
Núnes bara klikkaði á dækningu
Það bara slöknaði á hann
Núnes bara eld ekki manninsin Þetta var bara mjög augljóst Þú skoðar þetta í endurtegningu
Já, já, bara slöknaði á darfinu Núnes
Og hann, þetta, og, bara... og hann skuli taka þetta inn á nærstönginu á hotni þarna þetta er náttúrulega, þetta er rosalega ódýrt mark sko.
Það var óbóðslega ódýrt myndi mig á okkur svona yngri flokka mark sko. Og hérna, en svo markið, jöfna markið á Liverpool vítaspirnan, þar gerir Darfi Núñez virkilega vel þar er vel vakandi
og setur löppin í boltan
já, a... já, já, kemur sko, slopp í sending tilbaka hjá Nathan Ake og Darfin kemst á milli og hérna og Ederson verður þarna fyrir miklu höggi fær þungt högg á lærið og frá í fjóra vikur
sko, já, en mér fannst þetta brotjáinu mjög gróft og mér fannst hann sleppa mjög byrlega með gult spjaldana
það hefði verið ansi hart að gefa hann rauðaspjaldi þú veist, að því að hann er á leiðinni frá markinu og tekur boltan og hann er ekkit að þegar þeir eru komni það er varnamaður komin í línu
hann er að tækla mann þarna inn í teik
já, sem já,
er komin framhjá já. Með boltan
já, þeir, á... já, þeir meta þetta þannig áskeir
já,
að það er, komin, það er komin maður í línu
já.
Og hann sé að fara, hann er bara að ná boltan og er að fara á svona frámarkinu ekki aðmarkinu þess að gefa er ekki rauða en þetta dýrkeft fyrir Manchester City þessi
já.
Að Ederson er frá í fjóra vikur þrjá-fjóra vikur og hann missir það er bara staðfest að hann spilar ekki á móti Arsenal þegar City tekur á móti Arsenal á páskadag
Við kannski sjáum eitt eitt þar líka
Ég myndi taka það fyrirfram eða myndi já. Bjóða mér að fyrirfram á Etihad Ég myndi taka það fyrirfram og, en Stefano Ortega hann hefur nú bara sýnta oftar en einu sinni oftar en tvisar hann er hörku markmaður og hérna, og Gardi Óla var einmitt að pæla í því að hérna, jafnvel að gera hana aðal markveri á síðasta tímabili já, hann var bara frábær
já.
Því hann er búin að grípa tækifærin alltaf, hann gerir það yfirleitt alltaf búin að, og nýtir það vel sjensana, nýtir sjensana vel sem hann fær Já, stórmestara jafntöfli á Anfield Road í Liverpool 1-1 strákar þá kunni, þá fyrir við loksins í Monday Night Football er það ekki bara hérna prinsinn hérna hjá Chelsea, Cole Palmer
litlu kaupin
já, aðal maðurinn hjá þeim 3-2, hann er með mark og stóðsendingu
já, hann bara, hann hættir ekki hann er líka, hann er bara besti maðurinn á vellinum alltaf hann er bara, hann er að standa sig þvílit vel hjá þeim
já,
og ég elska hvað er margi með hann á bekknum
ræðum ekki neitt þetta frekar kunni ég seldan kunni
já, fór seldan og seldan á bekkin og hérna.
Ástæðan fyrir ég seldan kunni var út af hérna, tvöföldu umförinni hjá Bormóð, ég tók taverni erinn að það voru rísa mistök ég er búin að halda tryggð við taverni er og býða og vona eftir hann gera eitthvað en það gerist ekki neitt hann var frábær á síðustu leiktið En hann er ekki að koma með þessi mörk og stóðsendinga sem hann var að gera á síðustu leiktið.
Sem er samt meða við hérna hvernig Bormóð þeirra að spila sko, sem er
skrítið. Sko.
Já, algjörlega sko.
Það er skrítið og hérna, en hérna en þeir sem voru með Cole Palmer þeir náttúrulega stór greiða
það sem líka fólk sér sko sér leik Chelsea Newcastle mm-hmm. og í byrjun tímabils var Newcastle bara með því líka vörn og þetta stóri liðskilur þannig að en bara núna Newcastle bara þetta bara með verri vörnum á Englandi bara síðustu tíu leikið svo.
Bara gata sig
bara algjört gata sig sko. Bara leka mörkinu inn bara alveg hægri vinstri
þarna, við sjáum líka varandi þetta frábært dæmi varandi Newcastle liðið þá sjáum við mikilvægi markvarðar sem að er svona samband markvarðar og varnarinnar
Já.
Þegar að Nick Pope meiðist Nick Pope er náttúrulega einn albesti markvörður ensku úrvalsdeildarinnar hann er bara eins og klettur hann í markinu
Já.
Það gefur varnarlínunni svo mikið sjálfstraust og bara mikið öryggi
algjörlega
bara öryggi og hérna ég held að sé bara þessi hérna, tenging þarna á milli að svo kemur Dubravka inn og það er bara ekki sami maðurinn
bara einhvern veginn
það er bara langt frá því, það er heimin og haf milli þess að tvekja markvara Nick Pope og hérna, Martin Dubravka
Allá,
og þeir eru að fá eins og þú segir kunni
ég er að fletta aftur bara sko það, hérna, mm-hmm. það er bara allir að skora 2-3 mörg á ég er bara að fletta ykkur 4-5 umferði núna
Já. En samt svo skemmtir það sem þú varst að tala um dægingunni með varnamenn hjá Newcastle hvað þeir eru einhvern veginn að koma með þeir eru með eitthvað
það er engin varnamenn í að miða ætla, það sem ég reikna á þetta það er engin varnamenn í, að skora fleiri mörg heldur þeir.
Já og en stóðsendingarnar voru það mörg og stóðsendingar
mörg og stóðsendingar, ég held að Arsenal hafa verið í öðru seti yfir það
já þá voru talið með svo Fabian Schär
já, en þú veist það líka bara Trippier með 11 stóðsendingar
já.
Mm-hmm.
já
hann er bara heimur og hafa fyrir ofan alla þeirra
já,
þegar það kemur að því sko
já já og Cole Palmer hann er með 34 stig í bónustegakerfinu þetta var skemmtilegu leikur og eða mikið fyrir augað Alexander Isak skorar hérna fyrir Newcastle í þessum leik Mikhailo Mudryk kallinn, Úkraínu maðurinn hann var með eitt mark hérna hjá Chelsea en hérna já
en sé hvað hérna Newcastle greiðin eru búin samt búin að vera hérna óhefni bara með liðið sitt í vetur
já.
Framherjarnir þeir halda sér ekki heilum
nei Callum Wilson meitur
vörnin bara inn og út
mm-hmm.
og ég held líka þeir hafa bara allt og þunnskipaðir í byrjun leiktíðar
já.
Og allt og marga keppnir hjá
mikið álega á Joe Linton búin að vera mikið frá já. Það er gríðalega mikill mótor inn á miðsvæðinu hjá Newcastle og ég held að Nick Pope og Joe Linton séu svona þeir helst og náttúrulega framherjarnir þegar þú rífur bara vígtennurnar úr liðinu með, þú veist, Isak og Wilson
Já.
Hver á að skora mörkin þetta getur ekki allt verið bara á herðum Anthony Gordon
Já, nú er hann mittur
Já, nú er hann mittur
Bara, hvað, 4 vikur eða svo?
Já. Já, þannig að þú veist, þeir eru búin að vera í bara í basli, í vetur
En hérna, þeir hafa efna á kaupa leikmenn
Þeir hafa efna á kaupa leikmenn en þeir eru samt að passa sig eins og Jan og Gluggi var náttúrulega hræðilegur og það eru allir klúbar að passa sig út af FPL Financial Fair Play
nema Nottingham Forest
Já, þá eftir að koma í ljós hvað verður þá? Kalla greiðin sko ég...
Þeir kiftu bara 15 leikmenn
Já, meir bara 20
Já, já sko, já, ég held að sko já, þetta var bara eitthvað bull sko.
Já, það var bara alveg galið sko Svo loka leikur umferðinnar fór fram á miðvikudagskvöld og það var þegar bara... Luton Town kom í heimsókn það var 0-3 í hálfleik
Ég herði Og við byrjum báður að horfa í hálfleik.
Já.
En þetta er, þú veist, þetta lítur að vera leikur bara tímabilsins.
Já, einn af þeim klárlega. Já. Þetta var svakalegt. Bormóð snýr leiknum við og klára hennar leik 4-3. Það sem að hérna, Anton Semenejo.
Hann er rúsalegur.
Hann var geggjaður hann í setni hálfleik. Hann var alveg frábært sko, með 2 mörk og maður leiksins
hann er sóknamaður, hann kostar 4,5
hann er nefnilega forvati á sóknamaður í fantasileik
en það er samt ekki hægt að kaupa hann að það er reyndar þú veist að hérna, ég hef tekið eftir í að mikið að svona þessu professionala köllum eru margir að fara í Múnis hérna hjá hérna Fúllam og vera með hann sem hérna, hérna sóknumann númer hérna þrjú og er að fara þá að vera með hérna Holland og eitthvað og fara að sína, setja eitthvað kanonir á miðjuna
Já, er
að, já, til að fara prófa, að spara
prófa að taka Rodrigo Múnis
Já, ég sá að þeir voru hérna ég setti inn á Facebook síðan okkar hérna, þá eru alltaf svona, þá eru svona statik frá svona 100 svona professional svona fantasy köllum, hvað þeir eru að kaupa og gera
Já, mitt, akkurat 4-3 sigur og náttúrulega rosa stór sigur, Dominik Solanke hann skorar minka munin
já.
Og það var svona til að bjarga andliti fantasy spilara
og fær tvö bónusti
fær tvö bónusti og það
hann er með triple captain fyrir nulli
yfir
24 það er því það er rosaleg viðsnúningu sko
já, algjörlega og hérna og tvö bónusti sem verða 4 og 6 fyrir þá sem að triple captain hérna en sem en EO er hann er hæstur í bónustiga kerfinu með 63 stig í bónustiga kerfinu hann var geggjaður hann er eiginlega búin að láta mig skipta skoðun í top 3 nei, ég veit ekki jú, ég hérna en við komum að því
en ég sko, en að hafa ekki séð fyrirhóðleikin Lúton hafa hljóta að hafa verið að spila alveg rosalega vel
hérna, já, voru mjög góður í fyrirhóðleik þetta, var bara svona, þetta var mjög kaplaskiptur leikur
því líka hérna, eldraðin hjá hérna, Unai áblega í hálfleik
Íra Óla, hann hefur ég held að hann hafi ekki þurft að segja neitt mikið ég held að hann hafi bara ég held að það veri eitthvað svona þið viti alveg hvað þið þurfum að gera strókar
þegar Bormóð er ótrúlegt sóknalið sko. Þetta er
já.
Og mikið að svona fantasi svona bara perl
já.
Í þessu liði
það kom svakalegu kraftur í það í seinna áleik þeir voru bara mjög ólíki sjálfum sér í fyrir áleik
þeir eru ekki að skora fleiri
já. Og Lúton að sama skapi þeir kóðuna niður þeir eru svona eitthvað neginn halda hérna að þetta verði eitthvað svona göngutúr í garðinum
já.
Að þið sigli svo bara í setna
Það bara verði þetta í róliðu
Já, en svo fáðir hérna bara þeir minka munin fljótlega og svo kemur annað mark stuttur setna þá fer þetta í svolítið panika sko.
Og heima allir Bormóð bara að sjá áhrifðina þetta var já. Gaman að fylgjast með þeim
Já, heldur betur og hérna sem henni og með geggjaðan leik eins og áður segir og hérna og frábær sigur á Bormóð Gunni, þá erum við ekki að fara núna bara í hérna topp 3
Jú.
Ef við ekki að gera það
Genu það
fara, sko, ég, hverja varst þú búin að velja topp 3 ég var búin að skrifa niður svo þegar erum að tala þennan leik þá hérna, ok, sem henni og kemur hérna mjög sterkur inn
sko í þriðja seti hjá mér það er Palmer
Cole Palmer okay.
Bara alveg klálega
okay.
Og mér varst það bara hann á það skuldlaust
ok
Son, hann er öðru seti
ok
en það var reyndar hérna hann fekk smá syndleik en, hérna, en það þurfti svona að ganga á þessu í fyrsta seti hjá mér er Semenyo
já, þú setur bara Semenyo það
já, hann var bara hann var rosalegur í svo leik
já. En þetta er Luton Town, með fullri viðingur fyrir Luton
ég er sama en þetta er Borm og það líka
já.
Þetta eru hérna þetta eru bara hérna
hann var frábæri í þessum leik hann var ekki á blaði hjá mér
Nei.
Í top 3 ég var, og sko, Cole Palmer komst ekki einu svona top 3 hjá mér ég var með Big Ben White í þriðasetti og ég, sko, ég held að týpurarnir á Duos Alexi og Sigdór sko, Duos er náttúrulega hérna, matsölustæður upp í Mosesbæ háholti 13-15 milli bakarísins og hérna, apoteksins og það eru einu bestu bátar sem þið fáið kæri hlustendur á já, landinu
þetta er bara eitthvað annað
sko. Þau voru sammálum með Big Ben White að hafa hann í þriðja sæti
já.
Og ég, sko, hann er með tvær gull sendingar hann á geggjan að leika móti Brentford sendingin á Declan Rice og svo seinni sendingin á Kai Havertz þetta er geggjaði boltar þetta er hægri bakurinn í okkur okkur í tala
alltaf, og þetta er ekkert lita þetta er ekkert lita hérna Arsenal
kannski smá
ég finnst það æðislegt að þetta menni að tvær sendingar í einni umferð þá komast þér í þriðja
já og annars seti
hann var bara geggjaður strákur
annars seti Kai Havertz og þriðja seti ætla að segja ekki þá
fyrsta já ég fæ ekki einu svona að njóta maður ég...
ok, gefum þetta þriðja
þú ert með Cole Palmer okay. Við þurfum ekki að vera sammála það er beauty við að sko, beauty við að vera ósammála fegurinn við að vera ósammála annars sætti ég á mér kunni, það er Luis Díaz mér fannst hann geggjaður í þessum leik á móti á móti City, hann var rosaleg hann hefði verið valinn maður leiksins ef hann hefði klárað þessa, það færi þarna
hann var rosaleg, ef hann hefði hitt á marki og bara
Nei, hann var rosaleg í þessu leik
mér bara hlakka til, hver vinnur þetta?
Já, býtum kunni, hann var rosaleg í þessu leik ég hef ekki sé Kyle Walker vera leikin jafn grátt af einu leikmanni í mjög mjög langan tíma
Aja.
Og hérna hann þarf að nýta færin betur það er bara það er bara stað
það er alveg nóg að vera meitt núni
núni þeir bara búin að vera að kenna honum við það sem hann kann
pappan sá þetta, hann var upp í stúku þannig að pappans, fjölskyldan og sá þessa listir hjá honum allt fyrir utan að klára færin
ég er mjög spennt
fyrsta, það er ekki spurning fyrir mig það er hérna Son Heung-min hjá hérna Tottenham hann var bara eitthvað annað á Villa Park hann bara pakkaði þessu Aston Villa liðið saman ban eitraður suðu kóruðu maðurinn
þið kemur á rauðaspildinu
já, er það ekki bara já, hver sko, þú varst með
við erum ekki með sama
nei, þú varst með úr þessum leik sextugaleiknum
það er bara makkin
já, John makkin
já, en, en sko að því hann áverið svona leiðtogi í liðinu og þetta var svo óþára brot
já.
Og þetta gerði svo ógætla út af við leikin en sem fantasy spilari að þá ætti ég að setja hann sem maður leiksin sko að því að hérna ég er með hérna Son og hérna Porro þannig að
já.
Þetta gerði gott bút fyrir mig
já, algjörlega
en ég hefði ekki vilja að vera Aston Villa stuðningsmaður og
þetta var algjört pyrringsbrot hjá John McGinn
og þvæla, sko.
Með fer bara harkalega í Destiny og Doki sem að spilaði mjög vel í þessum leik og hérna, já þetta er alveg valið rauðaspjaldi
já, að því að þetta var bara svona pyrrings
já.
Og hann er búin að vera það lengi í því að hann á ekki að láta að fara
ég ákvað að henda hérna, rauðaspjaldinu á vídeodómgæsluna video assisting referee
effing var
já, var og hérna þetta er bara orðið svo löngu þreytt dæmi og hérna sko, ég seti þetta ekki einu svona á Michael Oliver sko.
Hann fær ekki að sjá
nei, ég veist þetta var verður bara að senda dómarinn í skjáin í þessu, mér finnst það skrítið og að hérna að það hef ekki verið gert og hérna það er red card fyrir mig og var
en má nota bláa spjaldið á vardómar
guð minn almáttu með þetta bláa spjaldið þetta vona að verði bara aldrei verið
ég var þeim tíminda pási
já ég vona að það verði aldrei raunveruleiki
byrja að reyna að laga var árum fyrir að bæta fyrir bláa spjaldinu
já ég vil fá þjóðverja inn í varherbyggin í Englandi út með bretana inn með þjóðverjana flytjum bara inn þýska dómara og bara inn í varherbyggin
þeir eru bara analáta
þeir eru bara alvöru menn
já.
Já, það er bara ekki kjafta það er bara rosalegt sko.
Úff
Gunni, þetta var svakalegt
þetta var rosalegt
það voru þrír jafnir með 28 stig
en
hvað gerði
það var heimsmynd
hvað gerði gæfumunir
það var slegið heimsmynd
já
annars skiptið í röð
já.
Þetta var aldrei gerst í sögu þessa þáttar
já
að Ásgeir Tómas, grellungur
já.
Er hirðfíblið annað
aftur,
í röð,
aftur, ekki röð
nei, bara
aftur,
já, já, aftur, já, já. Já.
Þeir voru þrír jafnir,
þrír jafnir.
Voru að útskýra þegar
en litla sko
þeir voru allir með 28 stig en
bara óöfnin, óöfnin mínus fjóri punktar
já, hann tekur á sig fjóri mínusti
hann er með fínt lið sko.
Já, já, hvernig er lið
en það sem sko, ég skoða þetta að sjá honum og þarna kemur einmitt sko, hann er búin með valkartið bæði og fríhettið og þetta er annað tímabilu sem hann er að spila
okay.
Og það sem að margir gera sem er ekki að nörda yfir sig að þeir fylgast bara með næstu umferð og næstu umferð en næstu umferð eru bara fjóra leikir
já.
Og ég var að skoða þetta hjá honum og hann er bara með einhverja fimm leikmenn sem er að fara að spila næstu umferð
já. Og það sem að fantasy spilarar mjög margir í heiminum er að fara að nota þessa
fríhitti já, til að bjarga sér sko. Ég fór aðra leið, ég notaði hérna fyrir tveimum fyrir síðan og þá tók ég valkartið með því að ég hérna búin að rekna það út að ég þarf að taka mínus fjóra punta fyrir næstum fyrir og þá er ég komið með 11 manna lið
okay.
Og þá á ég fríhitti að því að það sem er að gera svona í leikvíkuðu 34 og þá verður tvöfaldum ferð og síðan aftur í leikvíkuðu 37 og þá eru ekki sömu liðin þannig að þetta er basically þú ert að fara að vinna með tvö lið til að vera með
já.
Þannig að það er mjög gott að eiga sér vopn eftir sko.
Það er algjörlega, það er líkilatri og sérstaklega sko, eins og þegar það eru fjórir leikir í næstu umferð 29 og þá er þessi strategía svona leið eitt að taka frí hitt þegar það eru svona fáið leikir í umferðinni.
Já, þetta er nefnilega sko, frí hitt og vælkarti er svona bara ofur vopn í þessu.
Já.
Geta tekið bara og bjargaður greið heila umferð bara með því frí hitti og síðan þetta bara koma aftur með liðið þitt.
Vá.
Heldur betur.
Já. Okay. Hvernig er liðið það skoðni?
Hörðu, já, þetta er hérna skemmtilegt liðið sko, þetta er hann með Pickford í marki og hjá Everton og þeir spilur náttúrulega móti mínum mönnum og fengu hérna mörk á sig þannig að hann er bara með þrjá púnta þar Alex Moreno
já.
Hjá Aston Villa þeir náttúrulega fengu fjögur mörk á sig þannig, engin púntur þar það eru þínu manni Saliba hérna, það er bara púntur það eru tvö stig þar
já.
Robinson hjá Fulham það er eitt stig þar Douglas Lewis hjá hérna Aston Villa er tvö stig þar Foden hjá City tvö stig Diaby Aston Villa eitt stig Gross
Pascal Gross
hann fær það átta stig fyrir þar og hann er í Brighton hann er að koma smá mistök sko. Hann er henni með Ward Prowse með kaftin
já, hann setur bandið á hann
já, hann spilar bara 45 mínútur fær eitt stig og þannig það er bara tvö stig þar
já.
Þannig ef hann hefði valið einhvern annars eða kaftið
hann ætlaði að vera hetja
já, hann ætlaði að fara svona menn reyna oft að fara svona fjallabaksleðina þegar eru byrjað að resta sko, og þá fara svona að reyna að hitta á okkur þannig sníðu hann sko.
Já, einmitt.
Þetta var ekki alls stið sko.
Okay.
Hörðu, sérna er hann á Holland það eru tveir púntar og Darwin Núnes það eru fimm stið þar
já. Þetta er alveg hákallar leikmenn
já, þetta er flott leikmenn sko, en þú veist, allt liðan er síðan bara ekki að spila næstu umferð sko, þannig að hann þarf að velja vel og ég mæli með að kíkja á Facebook síðan okkar Hugabrabolti og það er ég búin að setja fullt af hérna bara flottu pælingum, bæði svona hefð fullkona fríhetlið, hvaða leikmenn á að kaupa og allt þetta þannig að endilega kíkja þar inn og sjá við hérna, en hérna
og líka spara vopnin sín þetta fer náttúrulega bara í bankan í reynslubankan
maður má ekki nota nú snemma
já. En fáum hérna lagið aftur hérna
þetta er bara til hamingju þetta er tvö skipti á einu tímabili og þetta er vel gert þetta er met í þættunum og grætlungur
enn sem komið
þetta er bara, þú átt það með grætlungur og bara njóttu og bara þykja væntum þetta
alheill
berðu þetta stoltur
já
hörðu
þá erum við komnir já Guðni Það er sigurveri umferðarinnar
86 klukkiti, triple captain
Solanke Solanke
86, en hann með þrjárskiptingar tökum mínus 8
Þetta er
hann Gottskál Guðmundsson og líðan sétt er Remahú
Gottskál Guðmundsson innilega til hamingu áðurinn að förum yfir liðanskunni þá var hann að tryggja sér hátíðis hlaðborð hjá pottinum og pönnunni sem er
tæknimaðurinn okkar, kokkurinn okkar
já, Brautarholt 22 lífæð Reykjavíkur, þetta er á besta stað í bænum, hjarta Reykjavíkur, þetta er bara á frábærum stað, miðsvæðis og við erum með tryggja sér þarna hátíðisvæðislaðbúrið, en þetta er bara, það er bara hátíðislaðbúrið,
síðan hann bara með geggið ala karlréttinu til á kvöldin
já.
Þetta er bara,
það er rosa
flottu til að fara með frúna
já.
Og þáttunum kemur í kvöld, þannig á morgun er fössari, þá er steik steik og bernes
já,
ég mæli með því
Það er nefnilega þúsundir manna sem byrja að hlusta strax á þáttina þegar það er svo stutt í þessa umferð.
Já, 15 mænis kannski, já.
Þúsundir manna?
Já, þúsundir manna. Hann er með triple captain og það svo lengi. Þannig eftir fyrstu umferð þá hann með 0 stig. Mm-hmm. En það breytist heldur betur. Hann er með Areola í marki.
Já.
Og það er hann hérna bara með, skal ég segja, 2 stig.
Já.
Þinn mann, Benjamin White.
Já, Big Ben White.
Já, heldur betur. Hann er með
segi svo að hann skil ekki sín.
Þetta er rosalega.
Já.
Maður umfyrir að þínu mati hann er bara að skila hérna hann er að skila mati í Malagut
hann er eitt svo allra tanaðasti
hérðu, síðan er hann með Alfie Dotti hann er náttúrulega með 12 umferð og hérna, þannig er að fá 5 púnta fyrir hann Gusto
Malagusto
það er eitt stig hérðu, síðan er miðjan Son, 17 stig
já, rosalegt
Cole Palmer, sem margir settu á hérna á bekkinn hjá sér eða seldan eins og þáttastjórnandi það eru þrettast í þar
já, ég geri þessi mistök ekki aftur
Nei.
Það er bara þannig
Herru, Jared Bowen, 2 stig
já.
Saka, 2 stig Núni Darvin 5 púntar þar
já.
Solanke, triple captain 8 stig, sinnum 3
já.
Gera 24
já.
Og Morris það eru 4 púntar þar
já. Ég sé að hann er með Estupinjan og Petro Porro á bekknum.
Já.
Það eru 13 stig fyrir þá saman.
Það vantaði ekki stíginu hún.
Nei, 86 stig, mínus 8, 78 stig og bara innilega til hamingju Gottskál Guðmundsson. Þú ert mjög vel að þessu komin.
Heldur betur og þarna sína líka að hérna, það borgar svo ofta að taka mínus stig þegar það er svona.
Já, er mitt.
Og vitið hérna litla rusli sem hann losa sig við De Bruyne, Holland og Richarlison
Þetta eru alveg kallar
Burt með kvikitinn Inn með Morris Fyrir Holland
já.
En hann skilaði hérna tvöfalt fyrir stigum heldur en Holland þessu umferð
Já En núna erum við komnir að sko umferð 29 kunni sem við ætlum að tala aðeins það eru 4 leikir það eru 4 beitti leikir sko það er ekki kannski alvöru konfektmólar þarna í helginni
Nei.
En þarna er einmitt þarna eru mjög mjög margir fantasyspilar einmitt að, eins og við talað að fara að nota frí hitti sitt og aðrir
þá mæli ég með að fara inn á heimasíðan og
hugabarabolti
á Facebook
já
og skoða þar, en hérna en ég held að þarna ert að fara sko, eða þú ert að fara að frí þetta þú ert að fara að vera með 3 frá spörs þetta svona
já. Ég ætla að frí þetta ég með 3 frá spörs og sko ég búin að vera með Tony ég búin að halda treyðu við Tony, ég veitur ég held áfram að halda treyðu hann, hann ekki samt búin að skora, mér fannst þetta að vera frábæ punkti á þegunni, með Jóhann Vissa
já. Hann er heitur.
Hún er búin að vera kaldur
já.
Vissa heitur
en fyrir í Ivan Toni núna sko
það ekki typikala Toni myndi gera eitthvað núna
jú, þú veist, hann náttúrulega vítaskytta nú og já. Þeir eru að fara að keppa að Burnley
já
liðið sem spilar ókslega skemmtilega
já
en gerir ekki neitt
já einmitt og eða, en svo erum við að tala sko út með aðra vítaskyttu náttúrulega í Morris í Charlton Morris á Luton og þeir eiga heimaleik á móti Forest
já
og þar er náttúrulega líka ótrúlega gott pick að taka Alfie Doughty
já klálega
já, hann er bara veist, mikið að stóðsendingum í Alfie Doughty og hérna og svo ertu með svakalega leikarna á Olympíu leikvangnum í London þar sem Vestam tekur móti Aston Villa
já, þetta getur að skemmtunum leikur
já það er sunnudagsleikur.
En ég ætla að lesa þetta hinn. Ég hérna sett inn á síðunni hjá okkur.
Já.
Fríhetlið með 7 vítaskyttum inn í.
Já, ég sá það.
Þá varstu með flekkan í marki.
Já. Hann er samt ekki vítaskytta.
Brumt.
Wow.
Herðu, síðan eftir með í vörninni, þá varstu með Udogi og Petro Porro og Rörslef hjá hérna
Já, Mats Róesle Rasmussen
já,
Brentford
Lítla nafnið maður
Já, þetta er geggja, þetta er sexy Herru,
Síðan ertu bara með hennar 5 vítaskyttur á miðinni Þá ertu með Gibbs White Douglas Lewis, Son Pacoetta og Andreas Já, Fulham
Já, Pereira
Og Morris og Tony frammi 7 vítaskyttur, takk fyrir
Já, þetta er geggja, þetta er geðvegt
Þetta er flott lið Já. Ég myndi nú ekki setja dátí á hérna bekkin held ég sant
Nei, ég er með hann inni
Já.
Ég er með hann inni Við ætlum að spá Gunni,
við ætlum
að fara í Burnley Brentford Byrja þú
Ég 0-2
0-2,
já
Þetta var svolítið tilfinningin sem ég hef líka
Þú mátt herma
Ég ætla bara að hækka mig ég segi 0-3 ég ætla að segja að Brentford haldi hreinu hana og vinni
já.
Ég er sammála
ég til í það
Luton Forest Gunni
Herðu 2-2 held að vera markalegur
já, er flottun leik
ég held líka Luton sé að fara að koma alveg bandbrjólaðar ég ætla að segja að þeir fari 2-0 í hálfleik og Nottingham Forest jafni í seinna hálfleik copy paste
Já, ég held að þetta væri líka markalegur, ég ætla að segja heimasigur Luton, 4-2 6 markalegur 4-2, þetta verður eitthvað veistla og ég ætla að spáði að þetta veri best skemmtilegasti leikur umfyrir hennar
Þannig að það heyri það að Vignir hann er að mæla með kaftin af Morris
Það
er stóra líkur hann minni gera það
Ég er eitthvað ekki með bandi á hann núna en nú er þú ert að gefa mér hugmynd
Já
Fulham Spurs á hérna, Craven Cottage í London
1-5
Þú heldur að Spurs haldi áfram bara að hamra játni meðan það er heitt
Já
Ég held líka Spurs vinni hennar Ég ætla að segja Ég ætla að segja 0-3 Þú segir 1-5 Ég segir 0-3
Þeir eru haldar hreinu
núna Nei. Það verður ykkur algjör grís en þeir gera það Nú, herðu, þá er það kannski sem að margir vilja meina kannski eða mörg vilja meina svona stærsti leikurinn að þessum þegar Vestam mætir Aston Villa á Olympíuleikunum
Ég ætla að bara 2-2 aftur
Já
Þetta er annar leikur með 2-2 játtöku
Ég held að Aston Villa komi tilbaka og ég held að þetta fari 0-3 fyrir Aston Villa Þeir vinna bara, þeir skella Vestam
Já
Mér finnst Vestam ekki vera spennandi á móti enna Burnley hann að ég síðust umferð og mér finnst vanta töluvert upp á hjáðan og ég held að Aston Villa gangið tóldi frá þeim bara í skyndisóknum Ollie Watkins heldur áfram að vera yðin við kólan allir ég spá
Vestam sökka í vörninni sko, þeir bara leka mörkun líka
Já, þetta er ekki búið að vera neitt sérstakt hjá þeim sko.
Nei, bara enga veginn.
Ég vetur, en þeir þurfa heldur betur þetta, á stígunum að halda.
Þetta er rosalega umferðmar. Þetta er bara Super Sunday og Mega Saturday og
Já, þarna bara, þú veist, það verður ótrúlega, það verða ótrúlega margir fantasyspilarar sem nota fríhitt.
En ég vil hérna, ég ætla að nota alnetið, ég ætla að spá einum leik viðbútt.
Já.
Sunnudagsleik. Það sem að hérna
Hvað þá, eftir tvær vikugunni eða?
Nei. Ég ætla bara að fara í bíkarinn að þess.
Já, fara í bíkarinn.
Já. Ég ætla að spá einu leik í bíkarinn.
Er Manchester United Liverpool að fara að spila?
Já.
Það er skemmtilegu leikugunni.
FA Cup. Ætliði bara að skauta í alvörinu fram hjá meistaradildinni. Arsenal var að fara í áttalega úrslit í fyrsta skipti í 14 ár. Já, það heyrist ekki. Það má heyra sömnólt þetta hérna í stúdíónu.
Það er ekki skemmtileg Gunni samanlæmur um það Það er ekki mörg skemmileg lið að spila í meistaradeildinni
Bítu, þetta er sterkustu lið Evrópu Fyrir utan kannski nokkur
Hæri Gunni ef að ræða hérna, United Liverpool-leikin
Hæri, þetta var Old Trafford
Já.
Þetta er 3-1
Fyrir Manchester United Já. Verður Højlund mættur í takaskó
Breytir yngumáli þetta er bara, þetta er bara þessa tölur, það er bara komið til mig
Já, í draumi
Já,
okay.
ég er alveg viss að Gunni hafi rétt fyrir sér með tölurnar en ég held að hann hafi raðað þeim öfugt upp
Nei
Ég hef aldrei heyrt áskera að Gunni sér berdreimin ég hef ekki heyrt það
Ég tippa nú ekki oft en þarna sé ég aldrei ókipis pening
Já
Ég held að stuðlinn sé cirka 3,8 eitthvað þess á United
Já
Þannig að
Og setur 100 og skall á það að þá ertu að fá alveg 280 og skall í plus
1 miljónir 3,8 Þannig að ég veit ekki hvað getur klikkað Þið heyrðu það fyrst þér Hvað vantar og kipis pening Nei, en ég held samt ég er spenntur fyrir leik og ég er bjartsýnn fyrir leik Ég veit ekki okkur
Það
er ekkert sem að bendir á það en hérna 3-1 Grjótart Old Trafford United Sigur
Ég er sammála þessum tölum en ég
Er hann á sunnudaginn?
Hann er á sunnudaginn
Já
Ég held að það veri 1-3
1-3, þú snýri svo við
Ég snýri svo við
Já Jafntefli, er það ekki þá annar leikur Anfield? Er það ekki? Er ekki annar leikur? Eða er spila til þrautar það? Eru þið búin að breyta þessu? Fer þetta strax, fer þetta bara beint í framleiðingu eða er annar leikur? Nú er ekki bara enn með á reynu sko.
Ég bara manna ekki
Nei. Ég er ekki klar
Ég ætla að sé ekki annað leikur, ég segi jafntefli og það voru annað leikur Anfield Það er svona mín spá, ég ætla að segi eitt eitt
Akkur þú komið svona flóknar spá
Já
Hvað sem það er að spá í
Já, ég held að vera bara annað leikur Já, þetta er eitthvað
Já
En þetta verður allavega mjög spennandi
Þetta verður spennandi, þetta verður alveg
Tökum hérna leik fyrir hérna í næsta þætti
Já, heldur betur Þetta er bara risa leikur Það eru flesti stuðnismenn á Íslandi sem halda með Manchester United og Liverpool
Og þátt erum við að byrja svona Já, Gunnar Geirsson, nú vissur bara hvernig þetta myndi fara Já, þannig að séskilur Já
Já, það búið að vera hérna bara draumi líkast strákar að sitja þetta með ykkur í kvöld og hérna og þakka ykkur hlustendu góðir fyrir hlustununa
en þetta og, er í alvörni þetta er að besta sem ég geta gert á ævinni Vist, ég kannski að horfa á Luton, Brighton og frúin eitthvað bara, hvað er að horfa þetta eitthvað Já, þú veist, þetta er ekkert sem ég nenni að horfa á bara, þetta er út af podcastinu og maður þannig að vita úst, hvað er að gerast
Það er málið
Ég get bara hort og endalaust alltaf, já, þetta er bara út af podcast
Já,
já Ég er ekki af hverju, ég er ekki löngu búin að gera eitthvað podcast Ég get bara hort og allar það þvælum Já, þetta er ekkert sem ég langar að gera maður, þetta er bara, þú veist
Þetta er bara út af podcastinu
Þetta er bara út af podcastinu, ég hefur geðið til að koma með ríka Ég þarf bara að horfa að lúta og bæta
Þetta er Þegar
ekki þekki kólunum mína ekkit samt að segja henni hvað ég er að segja.
Nei,
Hulda, ég elska þig.
Þegar ekki að maður geta hendin þessu spjaldi. Heru, þið eru snillingastrákar báði tveir og, hérna, og þið líka hlustu góðir og við verðum hérna aftur í næstu viku.
Já, bara,
það er bara svo leis.
Það er bara þriðið daginn held ég.
Já, það er bara svo leis. Þá eru fljótt afgreitt eða hvað umferðin og bara öll triksinn og þetta, við förum yfir allt.
Já.
Og hérna, og takk fyrir í kvöld.
Takk.
Takk.